Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. V-am mărturisit dățile trecute că mi-e tot mai greu să vă adresez cuvânt de învățătură. Mă regăsesc cu multă dificultate în această postură și nu am explicații care să se impună și să fie foarte limpezi. Am tot felul de variante. Mă gândesc la faptul, poate că lumea aceasta în care trăim acum și care se schimbă atât de repede devine alta, e o lume pentru care nu am suficiente organe de simț și posibilități de a mă orienta și din cauza aceasta ar fi mai bine să stau nătâng pe poziția mea de bătrân și să vă las pe fiecare să vă descurcați cum puteți. Fiind vorba de faptul că alte teme nu sunt temele generației mele. Pentru noi e mai mult o problemă de supraviețuire. Pentru cei mai tineri e o problemă. Ei trebuie să găsească soluții, trebuie să caute soluții, pentru că au de trăit în continuare. În sfârșit, mă gândeam pentru astăzi la trei variante, fie să nu predic, fie să citesc Evanghelia schimbării la față de la Marcu și să continuăm puțin tema cu schimbarea la față care a rămas în aer, așa zicând, pentru că e temă grea și mi-a avut niște lucruri de spus, sau am citit Evanghelia normală a acestei duminici și să încerc un cuvânt de învățătură la aceasta. Deci avem varianta a treia. Observați că în finalul Sfintei Evangheliei e ca un fel de rezumat al unei întregi perioade, poate. E o formulă de asta prin care e caracterizată lucrarea Mântuitorului Hristos. Zice, străbătea prin toate orașele și satele, deci n-a mai luat-o în amănunt să spună care sate, care orașe, așa în general, învățând în sinagogile lor, deci asta înseamnă că se oprea în sinagogă, era rânduială de studiu, de rugăciune, de predică, de învățătură, și Mântuitorul predica acolo, în ei, în cadrul oficial al cultului lor. Propovăduind Evanghelia Împărăției, deci predica în sinagogile lor, dar conținutul predicii sale era vestea cea bună a Împărăției. Trecem ușor peste acest lucru, dar dacă vrem să ne oprim, putem să ne oprim. Pentru că Evanghelia Împărăției, ce poate să însemne Evanghelia Împărăției? Nu dau explicații, doar vă atrag atenția că cuvintele nu sunt așa de simple cum se pare. Evanghelia Împărăției, zicem, păi Împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu-i destul că despre Dumnezeu învățau și ceilalți de dinaintea Domnului, nu? Evanghelia unei împărății care coboară pe pământ, cam asta este problema. Și e plin de taină și provocator faptul că pe noi creștinii Apocalipsa ne numește împărăție, că Mântuitorul Hristos a făcut din noi împărăție. Dom'le, n-a zis să împărați. Așa încep problemele, vă dați seama? A făcut din noi împărăție și preoți Dumnezeului Celui Preanalt. Așa se spune în Apocalipsă. Adică asta e imaginea reușitei. Acolo unde lucrarea Mântuitorului Hristos ajunge la rostul ei și se împlinește în oameni, în generațiile, în oamenii concreți, cei care au fost, cei care vor fi, nu? Ei devin împărăție. Deci, cum să înțelegi împărăția? Vestea cea bună a împărăției, Evanghelia împărăției, dacă oamenii sunt cei destinați să devină împărăție. O las deoparte, ca să vă dați seama că avem de lucru. Și că merită să mai trăim și să mai vedem ce facem. Iar cei care murim, vă lăsăm dumneavoastră celor care rămâneți în viață datorie, să duceți mai departe strădania. Deci Mântuitorul propovăduia în sinagogile lor Evanghelia Împărăției. Și vine mai departe și cu un gerunziu zice, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor. Băgați bine de seamă. Cum ar fi să fie, să vindece de orice boală și orice neputință, fără propovăduirea împărăției? Și cum ar fi propovăduirea împărăției fără vindecare? Deci eu vă pun așa, facem exerciții ca să putem să devenim conștienți de ce e aici. Dacă s-ar predica învățătura, o învățătură, e cum vă ține o predică dumneavoastră. Adică școală, numai școală. Atât. Dar Mântuitorul nu făcea numai școală. El ducea în concretul existenței umane, cele mai personalizate, cele mai individualizate, în boala și în neputința și în cazurile oamenilor concreți, în cazurile concrete ale oamenilor concreți. Ducea ființa lui, ducea persoana lui, ducea învățătura lui, ducea Evanghelia lui. Deci, în biserică, în creștinătate, este esențial să înțelegeți că ceea ce este spiritual are putere asupra pământului, se întrupează. Ceea ce este învățătură nu-i destinat să rămână doar învățătură, ci se duce în realitatea concretă. Unde lucrurile astea nu se întâmplă, nu e creștinism. Creștinism înseamnă Fiul lui Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului, înseamnă spiritualitate devenită realitate concretă și unde lucrurile astea nu se întâmplă, nu e creștinism. E altceva. De aceea e atât de important ca noi să facem, cum vă spuneam la ultima predică, să facem mici reușite, să ajungem la mici reușite de a întrupa în viața noastră învățătura. Am spus că lucrul acesta merge foarte greu. Bun, merge greu, știe Dumnezeu că merge greu, dar să meargă totuși. Adică să avem fiecare la sfârșitul vieții niște minime lucruri pe care le-am dobândit, le-am transformat, cum am spus eu, valoare la purtător, adică le-am întrupat în noi, au devenit ale noastre. Nu le mai ia nimeni de la noi, dacă ele au devenit, s-au personalizat în ființa noastră. Și acum partea a doua urmează și pe partea a doua o fac gândindu-mă, împiedicându-mă ca și anii trecuți de faptul că Mântuitorul nu i-a lăsat pe cei doi orbi cărora le-a reușit prin credința lor să se vindece, că a zis, fie după credința voastră și s-au vindecat. Înseamnă că pentru vindecare credința lor a fost consistentă. Și Mântuitorul le-a poruncit cu asprime. Deci lucrul ăsta le-a spus cu asprime, le-a poruncit cu asprime, poruncit zice, poruncit cu asprime. Deci numai că le-a poruncit, porunceala deja e aspră. Le-a poruncit cu asprime, vedeți să nu știe nimeni. Și vine evanghelistul și spune mai departe că ăștia n-au respectat. Că înțelegem care era sensul, că altfel zici, vedeți să nu știe nimeni. Dacă e așa, fără context, mă, ce înseamnă asta? Vedeți. Adică acum vedeți, nu mai spuneți nimănui. Adică lumea să vă consideră mai departe orbi și voi să aveți partea voastră, secretul vostru că vedeți, nu? Sau zice, vedeți. Așa am spus anii trecuți. Am zis, ca și când le-a spus, a spus orb până acum, acum deschideți ochii și vedeți. Și atât. E o tema voastră personală, să vedeți. Revin. Că ar putea fi acesta sensul, se vede din aceea că, zice, însă ei, adică în răspăr cu porunca cu asprime care li s-a dat, ei, zice, după ce au ieșit, au răspândit numele lui în tot pământul acela. Mai întâi faptul că păștea care sorbi și îi face Dumnezeu sănătoși să vadă, n-așteaptă de la ei să vorbească. Eu așa pun problema. Iar mutul, care avea drac în el și nu putea vorbi, pe mut l-a vindecat să vorbească. Nu să spune că i-a dat o poruncă. Ne-am fi așteptat să zică, tu acum vorbești, închide ochii, să nu vezi. Nu? Adică, știi, nu, nu i-a dat nicio poruncă. Înțelegem că dacă l-a făcut să vorbească omul ăsta, în normalitatea însănătoșirii lui va vorbi. Nu i-a interzis să vorbească, adică nu i-a interzis să spună lucru pe care l-a trăit. Însăși vorbirea lui era convingătoare, pentru că el propovăduia pe Domnul Hristos prin însănătoșirea lui, adică prin ceva cu care, prin care el s-a însănătoșit, adică vorbirea lui era însuși argumentul concret al însănătoșirii lui. Deci ne dăm seama că, nu, încă nu trag concluzia aceasta, ne întoarcem la orbi. Cum am pus eu problema pentru mut, o pun și pentru orbi. Adică tu, mutule, vorbește și nu-i nicio problemă că tu din muțenie vorbești. Vei convinge. E ceva deosebit în lucrul acesta că ai fost mut și acum vorbești. Vorbirea ta e plină de, va fi plină de putere, va fi o argumentație în sine, nu? Pe când la orbi nu le-a cerut să vorbească, ci mai degrabă să vadă. Deci eu văd aici niște lucruri foarte frumoase și foarte adânci în felul lor, că numai prin vedere tu poți să slujești lui Dumnezeu, numai văzând. Deci foarte simplu ar fi, au făcut femeile curățenie sau bărbații au făcut curățenie pe aleie. Intri în curte, nu? Vezi sau nu vezi lucrul acesta? Vezi sau nu vezi? Nu e obligatoriu să vezi. Poți fi cu ochii aiurea sau vezi alte lucruri sau așa mai departe. Dar poți vedea că e curat, poți vedea că nu mai sunt buruieni și atunci te poți duce cu gândul cum au dispărut buruienile de ieri până astăzi. Să zicem, nu dau un exemplu. Deci vederea în sine pe tine te pune pe un drum. Faptul de a vedea te pune pe un drum, să recunoști, să vezi ceva, să vezi că niște oameni au venit în căldură și așa mai departe și au smuls buruiana și să bucură mai multă lume de treaba aceasta. Deci să vezi, să-ți dea Dumnezeu vedere sau să ai vedere și să vezi, e o mare șansă. Nu trebuie să și vorbești. E destul să vezi și să gândești, adică să vezi conștient, că dacă vezi conștient atunci și gândești despre ce vezi, și să vede că Mântuitorul Hristos nu aștepta altceva de la ăștia decât ei să se bucure de lumea aceasta nouă, deosebită, la care ei n-aveau acces, lumea luminii, lumea culorilor, lumea formelor, nu? O lume deosebit de frumoasă, o lume creată de Dumnezeu, și să poți să preamărești pe Dumnezeu sau să te bucuri de Dumnezeu pentru că vezi. Deci rezultă lucruri de aici și pentru tine, și pentru Dumnezeu care îți oferă asemenea bogăție pe care s-o percepi prin vedere. Nu-i lasă să vorbească și nelăsându-i să vorbească, dar ei nu ascultă. Deci de aici se vede că nu, ceva nu-i în ordine, dar aici e alt subiect de predică, știi? De ce nu pot asculta oamenii? De ce n-ascultă, Domnul? Că doar bine le-a zis, le-a spus așa, măi, dacă Mântuitorul Hristos e cel care te-a făcut sănătos, păi respectă treaba până la capăt, nu? Că nu degeaba ți-a zis, vezi să nu știe nimeni. Deci ăștia n-ascultă. Dar eu mă gândesc pentru noi, observați cât de deosebită și de personalizată este așteptarea lui Dumnezeu față de noi oamenii. În mine lucrează niște lucruri. Și corespunzător lor așteaptă de la mine o slujire. Am comentat la un moment dat vindecarea soacrei lui Petru. Am comentat, mi se părea la voile odată, la un sfânt maslu. Că a vindecat-o pe soacra lui Petru, că așa mai departe, avea friguri și așa, că s-a citit apostolul de la maslu. Nu știu, ne-am gândit imediat la taina sfântului maslu. Zice, s-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile. Și ea s-a sculat îndată și sluja. Deci, relația aceasta între faptul că Mântuitorul s-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile, adică a vindecat-o, și ea s-a sculat îndată și ca un om sănătos sluja. Ce înseamnă că sluja? Mă rog, pregătea acolo pentru oaspeți diverse lucruri. Cu ce? Cu mâinile, măi, cu mâinile, cu trupul ei, cu ființa ei care era acum vindecată, era zdravănă și așa. Adică te-a vindecat Mântuitorul Hristos și tu vii și răspunzi cu... în condiția ta de vindecat, exact cu lucrurile cu care ești vindecat. Deci lucrează Dumnezeu în mine ceva, nu? Și îmi face o, mă vindecă, mă... Deci undeva cu acele lucruri eu sunt dator. M-ați înțeles? Eu sunt dator în fața lui Dumnezeu, în primul rând cu acele lucruri. Nu? Deci dacă eu nu stau la pat acum, nu stau întins, nu stau cu coloana frântă, nu stau, nu știu, m-a lăsat Dumnezeu să stau în picioare, înseamnă că trebuie în condiția aceasta undeva să mai fac treabă în această direcție. E foarte important. Dacă îți dă Dumnezeu un har într-un sens oarecare, cu harul ăla trebuie să slujești lui Dumnezeu. Fac o mică observație. Să știți că suntem foarte deosebiți unii de alții. Avem șanse și neșanse. Șansele noastre însă, lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și pe care avem prin naștere și sunt puse acolo, pentru că ne-a creat Dumnezeu unicate, lucrurile acelea pot să fie și ispita noastră și salvarea noastră. Dacă ascultăm de sensul predicii și de sensul citirilor din Sfânta Evanghelie de astăzi, atunci vom pune în slujba lui Dumnezeu lucrurile deosebite pe care le-a dat Dumnezeu. Mintea, memoria, eu știu ce ne-a dat Dumnezeu, nu? Punem în slujba lui Dumnezeu. Dar putem și invers. Dacă nu punem în slujba lui Dumnezeu, aceste lucruri devin ispite personalizate. Ispitele noastre, prin ele cădem. E de meditat, nu pot dezvolta tema predicii, dar să știți că de aici vă puteți duce la multe înțelesuri pe care le au aceste lucruri. Deci revin la ideea principală a faptului. Nu suntem toți la fel. Dumnezeu nu așteaptă de la toți aceleași lucruri. V-am sugerat în urmă cu 2-3 săptămâni, nu știu când s-a potrivit, meditația asupra faptului, că atât de deosebiți suntem încât, de pildă, prima mare deosebire este între femei și bărbați. Într-un fel se mântuie bărbații, altfel se mântuie femeile. Altfel, pentru că alta e zestrea, zestrea lăuntrică, vocația pe care o e, alta este. Într-un fel ajung eu la sfințenia ca român, altfel ajunge să zicem neamțul. Are altceva acolo, e foarte important să pui ce ai și să creștinezi ce ai și să pui în slujba Domnului ce ai. Vă dați seama că idealul creștin nu este în primul rând un ideal individualizat, să zic că uite mă, am luat eu de păr pe Părintele Moga și îl pun aici atârnat acolo de turlă și uitați-vă de jur împrejur, bă ce perfect e ăsta. Nu există așa ceva. Noi tindem la o perfecțiune colectivă, colectivă. Tot ce am eu mai bun în mine încerc să creștinez. Tot ce ai tu mai bun în tine, creștinezi și tu. Rezultatul final nu este că eu îți ocup spațiul tău. Niciodată spațiul meu nu va ocupa spațiul tău. Ci noi toți alcătuim un buchet. Omul complet, așa zicând, omul desăvârșit, omul care îl poate cumva arăta pe pământ, pe Mântuitorul Hristos, cel desăvârșit, absolut desăvârșit, suntem personajul colectiv. Comunitatea creștină în care fiecare pe feliuța lui își ocupă verticala lui și locul lui și îi dă sens și îi dă valoare cumva. Și unii lângă alții în buchet, cum sunt spicile adunate în znob, când sunt florile adunate într-un buchet, așa cumva suntem. De ideea aceasta v-am spus cândva o singură dată în urmă cu ani, s-a apropiat un scriitor occidental, Goethe, el s-a apropiat de lucrul acesta și a intuit acest fapt că perfecțiunea umană nu poate duce un singur om, o singură persoană, nu poate duce. N-are cum. Trebuie să ne înțelegem că suntem femei, suntem bărbați, suntem neamuri, suntem vârste, suntem cutare, suntem temperamente, suntem unicate. Dar aceste unicate toate, dacă le pui la un loc și le adun la un loc, unicate, reușite în lumina Mântuitorului Hristos, creează trupul cel tainic al Domnului Hristos. Arată chipul pe pământ al omului desăvârșit care e Mântuitorul Hristos ca individ, ca persoană. Deci, revin, m-am dus departe, revin. Orbii și mutul. De la orbi aștepta să vadă că ochii li-a vindecat Mântuitorul Hristos, de la mut aștepta să vorbească. Asta e licit. Asta este forma licită a lucrurilor. Nu? Acum, din tot ce am spus, încercați să puneți ca exercițiu mental, să puneți ce rezultă când o femeie vrea să se mântuiască ca bărbat și când bărbatul vrea să se mântuiască ca femeie. Sau când eu vreau să fac creștinătate extraordinară în locul unui american. Nu? Sau eu vreau să... Nu știu ce să fac în locul... Deci, ce lucruri pot să rezulte de aici? Nu? Nimic convingător. De ce neconvingător? Pentru că nu e întrupat. Pentru că nu respectă, cum să spun, nu găsește receptacolul ăla potrivit, care trebuie pentru ca să facă din tine ceea ce se cuvine. V-am atras puțin atenția, v-am oprit din mersul gândurilor și așa mai departe, v-am dat o temă, nu v-am convins foarte tare, dar v-am dat de gândit și este destul. Amin. Amin.